Mvua za El Nino zikikaribia katika ukanda wa Afrika Mashariki, serikali ya Tanzania imejizatiti kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu ambao unakabili mikoa 17 ya nchi hiyo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na wadau linaratibu masuala ya kiufundi, madawa na mambo mengine ili kuhakikisha ugonjwa huo uliogharimu maisha zaidi ya watu 100 na kuathiri wengine zaidi ya 8,000 unatuika. Katika mahojiano na Joseph Msami wa idhaa hii, msaidizi wa kitengo cha udhibiti wa magonjwa ya mlipuko kwenye Wizara ya Afya nchini Tanzania, Dr. Janeth Mgamba, anaeleza hatua za kukabili kipindupindu akianza na hali ya maambukizi kwa sasa.
Kwa taarifa mpaka za leo hii ni yani bado mikoa ni hiyo hiyo 16 na 17 ni wa Dar es Salaam ambayo bado inaendelea kutoa taarifa za kuwemo kwa wagonjwa wa kipindupindu. Hizo ni taarifa ambazo zinaanzia kuanzia tunaita cumulative kuanzia August. Lakini mikoa ambayo active ndio inayotoa wagonjwa wapya ni mikoa kama 12. Kuna baadhi ya mikoa kama Kilimanjaro na Iringa hawajaleta taarifa ya wagonjwa wapya kwa muda wa siku kama 14 mfululizo hivi. Kwa hiyo na kwa kiutaalam tunasema kama wakiacha kutoa taarifa kwa wiki 2 mfululizo then basi tunaweza tukasema kwamba tumedhibiti kipindupindu katika mikoa hiyo ya Iringa na Kilimanjaro. Lakini kwa kuanzia ugonjwa umeanza ni kweli kwamba mikoa 17 tayari imeshaathirika ikiwemo Dar es Salaam, lakini paka taarifa za leo hii wa zenye mikoa ambayo tuseme ina active case na new cases ni mikoa kama 12.
Dr. Janet, mara mwisho tumezungumza ulisema kuna hatua anuai ambazo mmechukua. Mbona kipindupindu kinaongezeka?
Mtangazaji, hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa kwa sasa hivi zinashirikisha sasa wadau wengi zaidi. Na utaona kwamba kwa mara ya kwanza kipindupindu kilipokuwa kimeanza mkoa wa Dar es Salaam, baadhi ya hatua nyingi zilikuwa zimejikita katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa sasa hivi tumepanuka kwamba tumeweka mpango ambao unashirikisha na mikoa mingine, yani hiyo ambayo imeongezeka. Na kwa sasa hivi wizara inaandaa kitu kinachoitwa cholera response plan ambayo itakuwa na awamu kama mbili, yani awamu ya kwanza ambayo ndio short term inaongea kuhusu hali ya sasa, lakini pia awamu ya pili ni ya second phase tunaandaa pia mpango mkakati ambao unajaribu kuangalia issue za worst case scenario, kwa sababu kwa sasa hivi tunaogopa pia kwamba kutakuwa na El Nino na wagonjwa wataongezeka. Kwa hiyo sasa hivi tunaandaa hizo plani za aina mbili za yani mpango wa dharura wa sasa hivi katika miezi 6, lakini tunao hiyo ya mpango mwingine ambao tunaoita worst case scenario kwa kuangalia prediction ya vitu mbali mbali. Kwa hiyo sasa hivi kuna wataalamu tunao wengi tu ambao wanajaribu kuweka kitu kinachoitwa model ni kwa ajili ya kufanya prediction kwamba kwa sasa hivi tuko hali hivi. Je, mvua inapokuwepo itakapokuwa imeshaanza, je, tunategemea wagonjwa wangapi na worst case scenario itakuwaje na tujiandae vipi? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tumejaribu kutafuta wataalamu kwa ajili ya kutusaidia sio kutengeneza mipango ambayo ina cover ile worst case scenario kusudi tuweze kupata tuweze kujiandaa vizuri na tusiweze kupata kwa kushukiza idadi kubwa ya wagonjwa. Kwa hiyo sababu kubwa ni kwamba mikakati mingi sana ilikuwa iko kwa Dar es Salaam na sasa hivi tumepanuka, tumejikita pia kwenye baadhi ya mikoa ambayo tayari imeshaonekana kama ni hotspot, mikoa kama 7 hizi.
Juhudi za shirika la umoja wa shirika la afya duniani WHO katika usaidizi wa kupambana na kipindupindu zinaonyesha matunda yote na zimejikita katika nini na nini hasa?
Sawa, mtangazaji. Kwanza shirika la afya duniani au la ulimwenguni WHO ndio wamekuwa waratibu wakubwa wa shughuli za kudhibiti kipindupindu kwa kutoa kwanza kitu kinachoitwa technical assistance, yani utaalamu kwa wizara pamoja na ku-coordinate yani kuratibu wadau mbalimbali ambao wamekuja kujitokeza kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo zaidi ya kwamba kujaribu kuratibu na kutoa pia vile vile kuna wataalamu wengi sana kutoka shirika la afya duniani ambao pia wamekuja tumesaidiana nao. Na zaidi ya hivyo wamekuwa pamoja na sisi katika kamati mbalimbali. Kama unakumbuka tulivyokuwa tumeongea, tunazo kama kamati saba hivi zinazojikita kwenye baadhi ya maeneo yale makuu saba ambayo yanachangia kwa kiasi kubwa kutengeneza mikakati ya kudhibiti kipindupindu. Kwa hiyo tunao wataalamu kwenye kila hiyo kamati. Na zaidi ya hivyo vile vile wametoa msaada wa madawa pamoja na kufacilitate, yani kuratibu masuala ya logistics zingine kwa ajili ya timu kukaa Dar es Salaam pamoja na timu hizo zinazokwenda mikoani huko. Niko kuambia kwamba tunaratibu pia, tumeamua kwamba kipindupindu sio tu Dar es Salaam, bali tunatakiwa tujikite katika mikoa mingi zaidi. Kwa hiyo tunao WHO au shirika la afya ulimwenguni kama tuseme, yani mama mkubwa wa kutoa utaalamu namna ya kwenda vipi, namna ya kufanya uratibu, namna ya kushirikisha wadau mbalimbali, pamoja na kutoa msaada wa dawa pamoja na fedha kwa ajili ya kufanikisha baadhi ya hiyo mikakati ambayo tumejipangia.
Tukiangalia wakati ambapo mvua zikianza za El Niño, hebu tuangalie hicho kipindi ambacho inaonekana ni hatarishi zaidi na wakati utakuwa mgumu zaidi. Na hasa kwa kuzingatia kwamba kipindupindu sasa hivi kimeenea hata Uganda na sehemu nyingine, na mashirika kimataifa yanaonya kwamba pengine hali itakuwa mbaya zaidi kwa sababu ya El Niño.
Kwanza nataka tuhakikishie wananchi kwamba kinchi tumejipanga kwa ajili ya tishio la El Niño, na tulianza hata kabla ya wakati wa kipindupindu kuanzia mwezi wa 8 na wa 9. Kwa hiyo tunao mpango mkakati ambao unaratibiwa na ofisi ya waziri mkuu ambao unaangalia kwa ujumla wake athari za El Niño kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la sekta ya afya. Lakini vile vile, yani sasa hivi kwa Tanzania tunao wadau wengi ambao wamekuja kutusaidia kupambana na huu ugonjwa wa kipindupindu, na kwa kutumia utaalamu wao mbalimbali wa namna ambavyo tunatukaratibu na kudhibiti kipindupindu kwenye urban areas. Tunao wataalamu ambao wamejikita kwenye masuala ya maji, ambao ndio tatizo kubwa ambalo limeweza kuchangia kuenea kwa kipindupindu hapa Dar es Salaam. Tunao wataalamu ambao wanajikita kwenye kutoa elimu ya afya ambao inakubalika kwa jamii ya kwetu. Tunao wataalamu wa aina mbalimbali wanaohusika na mambo ya namna usambazaji vizuri wa dawa pamoja na supplies nyingine ili kuhakikisha kwamba hizo au madawa yanapatikana. Na kubwa zaidi, tunao wataalamu ambao wanasaidia kwenye masuala ya tibu wagonjwa, kwa sababu pamoja na hiyo maeneo ambayo yanaonekana kwamba yana changamoto pia kubwa ni kwanza wananchi kuwahi kwenye hizo vituo vya kutolea huduma ya afya pia na kupata tiba sahihi kwenye hizo kambi za kipindupindu. Kwa hiyo labda kubwa ambayo naweza nikasema mtangazaji ni kwamba naomba niwaondoe hofu kwanza wananchi, kwamba kwa kweli sasa hivi tunao wadau wengi ambao wamekuja kutusaidia kudhibiti kipindupindu kushirikiana na shirika la afya ulimwenguni, na tunajua kwamba kuna hiyo tahadhari. Ndio maana nimekuambia tunao mpango wa sasa hivi, tunasema current scenario, lakini pia tunao huo mpango ambao tutaukamilisha kwa wiki nao kuja, nafikiri mpaka Jumatano, huo ambao nimekuambia kwamba unaitwa wa worst case scenario, yani mkakati wa muda mrefu, na kwa kuangalia kwamba mvua zitakapokuja basi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatokea, na tumepanga kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika.